kerfisbreytingar á almannatryggingum sem áttu að tryggja hækkun lífeyris örorku 4 milljarða á ári. Eitthvað erfiðlega hefur gengið að klára þær kerfisbreytingar og óljóst er hver afdrif 1,1 milljarðs króna af þeim kerfisbreytingum eru. En það sem er augljóst er að lífeyrir almannatrygginga hefur ekki haldið í við launaþróun og allar tillögur sem þingið gerir þurfa að vera með sérstökum skilmálum skerðingarleysi. Annars hverfa kjarabætunar í svona vítahring almannatryggingakerfisins ofan í eitthvað svarthol sem að við og enginn virðist skilja til fulls hvernig virkar og hvaða áhrif kjarabætur hafa þegar þær fara í gegnum allt kerfið. Það virðist eiginlega ekki vera helvita manni fært að átta sig á öllum fátækra gildrónum og rangölunum í þessu kerfi. Það virðist vera ómögulegt að fá réttindi fólks fram með skýrum og fyrirsjáanlegum hætti. Foreldrar langveikra barna til dæmis hafa fengið mismunandi niðurstöður um beiðnir sínar án þess að hafa hugmyndum af hverju. Kannski að þau töluðus við annan starfsmann daginn áður heldur en þau töluðu við í dag. Þannig að spurning mín þegar að allt kemur til alls, er ekki komin tími til þess að brenna niður þetta kerfi almannatrygginga og tryggingastofnunar og byrja upp á nýtt? Það gerum við ítrekkað í hugbúnaðargeranum þegar að forritið er orðið svo bólgið og flókið að það er ekki þess, að svarar ekki kostnaði að viðhalda því. Þá er byrjað upp á nýtt með þeirri þekkingu sem við höfum og það gerir alltaf betri niðurstöðu.
Þá svarar hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.